Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. У п'ятницю, 18 березня, в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Кейс із Шокіним. Чому депутати зволікають з розглядом відставки генпрокурора?
Мова йде вже про певний кейс пропозицій, узгоджень. Не лише прем'єр-міністр доєдналася посада генпрокурора. І температура торгу, і ціна питання достатньо зросли.
30-річний бізнесмен – секретар Дніпропетровської міськради. В боротьбі між «Укропом» та «Опоблоком» перемогла «Самопоміч».
Це тимчасова тактична перемога Бориса Філатова, але яка стратегічно штовхає місто в бік загостреного політичного конфлікту.
Невдоволення і Дамаска, і опозиції, і міжнародних гравців. Сирійські курди проголосили автономію на півночі країни.
Не можна досягти поступу без такої важливої складової, як курди.
Мисля аль-мукавин аль-курди.
І тема для сьогоднішнього обговорення – заборона трансляції російських телеканалів. Сприяє зміцненню національної безпеки чи це порушення права на свободу слова? Про це поговоримо детально в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга з першим випуском новин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Брюсселя запевнив Євросоюз, що невдовзі Київ подолає політичну кризу. Дочасних парламентських виборів не буде, і політична коаліція залишиться і буде відповідальною, орієнтованою на реформи, сказав Порошенко 17 березня на прес-конференції з президентом Європейської ради Дональдом Туском та головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером. Західні донори, включно зі США та ЄС, закликають українську владу до єдності на шляху втілення реформ, від яких надалі залежатиме виділення Києву міжнародної допомоги. В Службі безпеки України заявляють про затримання відстороненого начальника управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова. Як повідомила пізно ввечері 17 березня речниця СБУ Олена Гітлянська, Шевцова затримали, коли він намагався втекти до Росії. 14 березня керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе відсторонила від посади Шевцова, рішення ухвалили через необхідність проведення перевірки за виявленими обставинами. Цього тижня у Вінниці відбулися протести з вимогою відставки Шевцова. Активісти звинувачують його у сепаратизмі. Крім того, активісти виявили відео, яке свідчить, що нібито Шевцов був на параді в анексованому Криму. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 17 березня проросійські сепаратисти здійснили 42 обстріли позицій українських військових. 27 таких обстрілів зафіксовані на Донецькому, ще 15 на Маріупольському напрямку. Тим часом сепаратисти з угруповання ДНР повідомляють, що про продовження бойових дій у районі Ясиноватської розв'язки звинувачують українських військових в обстрілах передмість Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Міністерство закордонних справ України висловило протест через напад невідомих осіб на консула Генконсульства України в Ростові-на-Дону, який перебував у службовому відрядженні в Грозному для участі у судовому процесі у справі незаконно утримуваних на території Росії громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Про це повідомляє сайт МЗС 17 березня. У російському МЗС поки що відповіді на заяву Києва немає. Також у середу в Грозному напали на голову комітету запобігання тортурам Ігоря Каляпіна. Речник президента Росії Дмитро Пісков вважає, що ці напади свідчать про криміногенну обстановку.
Я би ніяк не ув'язував би цю ситуацію з повномочиями Кадирова. Это связано с криминогенной обстановкой. Это, наверное, не лучший показатель для оценки криминогенной ситуации.
Рада при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини засудила напад на російського правозахисника Ігоря Каляпіна. У США заявляють, що не визнаватимуть самопроголошену зону всередині Сирії після того, як курдські партії проголосили федеративну систему у підконтрольному їм регіоні на півночі цієї країни. Раніше, у четвер, план щодо проголошення федеративного регіону на півночі Сирії підтримали курдські, арабські і туркменські лідери з цього регіону. Донецький «Шахтар» упевнено оформив вихід до чвертьфіналу футбольної ліги Європи. Після перемоги у Львові 3-1 команда Мірчилуческу переграла бельгійський «Андерлехт» і на його полі 1-0. Жеребкування чвертьфінальних стадій Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться сьогодні о 13-й годині.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:14 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз дещо більше про тему сьогоднішнього обговорення. Трансляцію ще 14 російських телеканалів заборонила в Україні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. В переліку є такі канали, як Єврокіно, Дитячий, Індія ТВ, Музика Першого, Здорове телебачення та інші, назви яких не надто відомі. Загалом в Україні під забороною вже є понад 40 російських телеканалів. В першу чергу до списку потрапили федеральні мовники, такі як НТВ, Перший канал, Росія-24. Проте ці обмеження не стосуються інтернету та супутникового телебачення. А тим часом на окупованій території Донецької та Луганської областей доступ до українських ресурсів заблоковано майже повністю. Закритий доступ навіть до ресурсів мережі. Чи є ефективними заборони? І чому чорний список поповнюється нібито на перший погляд розважальними і неполітичними каналами? Про це поговоримо сьогодні в нашій програмі.
Заборони – це не найкращий шлях, але коли країна фактично перебуває в стані війни, то все ж таки ми бачимо, що це позитивно впливає на взагалі інформаційний простір країни. Наші виробники можуть виробляти якісний національний продукт, стан до якого довели, власне, олігархи, власники великих медіагруп. Наш телепростір, що він був повністю залежний від російського продукту, він, звичайно, зараз дається в знаки, але це провина перш за все олігархів, яким було дешево нам втюхувати цей продукт російський.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, подальша заборона трансляції російських телеканалів сприяє зміцненню національної безпеки, чи це обмеження свободи слова? Як взагалі це впливає на інформаційний простір України? Діліться своїми міркуваннями на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також телефоном в прямому ефірі в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Питання відставки генерального прокурора Віктора Шокіна народні депутати мають розглянути 29 березня. Напередодні в Генпрокуратурі заявили, що в парламенті немає голосів за відставку чинного глави відомства. Втім, самі парламентарі та експерти припускають, що результативність голосування значною мірою залежить від розв'язання політичної кризи, зокрема і можливої відставки уряду Арсенія Яценюка. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
Упервах питання про відставку генпрокурора мали намір розглянути ще на вечірньому засіданні 17 березня. Проте спікер Володимир Гройсман заявив про перенесення розгляду.
Анонсую, щоб нікого не було ні в непорозумінні цьому, що 29 числа в ранковому пленарному засіданні ми розглянемо питання надання згоди на звільнення генерального прокурора України. Прошу всіх народних депутатів бути присутніми у залі, прошу генерального прокурора теж бути присутнім у залі Верховної Ради України.
Напередодні парламентські комітети з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та з питань запобігання та протидії корупції рекомендували Верховній Раді підтримати звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора. Натомість у Генпрокуратурі, коментуючи ситуацію, що необхідної кількості голосів для цього у парламенті немає, каже речник Генпрокуратури Владислав Куценко.
За нашою інформацією, голосів для відставки Віктора Шокіна в залі немає. Але слово все ж таки за Верховною Радою України. Якщо вона задовольнить прохання Віктора Миколаєвича, він буде звільнений. Якщо ні, він продовжує працювати на посаді генерального прокурора. Тим паче ви знаєте, що всі спроби народних депутатів України збирати підписи навіть не наблизились до цифри 150 підписів, необхідних лише для внесення відповідного питання в зал.
Тим часом самі народні обранці, а також експерти, пов'язують затягування розгляду питання про відставку генпрокурора із тим, що ця посада стала одним із предметів політичного торгу, каже політолог Віталій Кулик.
Продовжуються торги, оскільки мова йде вже про певний кейс пропозицій, узгоджень. Це не лише прем'єр-міністр, це і міністри, це і заступники міністрів, це і губернатори. Доєдналася посада генпрокурора, а також питання стосовно того, хто очолить Нацбанк. І температура торгу, і ціна питання достатньо зросли.
Депутати також пов'язують затягування та результати розгляду питання про відставку генпрокурора із загальним розв'язанням політичної кризи, каже голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко.
За моєю інформацією, питання про відставку Шокіна буде розглядатись одночасно із формуванням уряду, одночасно з формуванням нової коаліції.
16 лютого президент Петро Порошенко повідомив, що попросив генпрокурора подати у відставку. Однак лише через три дні речник голови держави Святослав Цегулко підтвердив, що заява Віктора Шокіна про його звільнення надійшла до адміністрації президента. Відтак 22 лютого відповідний проект постанови був зареєстрований у парламенті. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Дніпропетровську вступає на посаду новообраний секретар міської ради. 30-річний бізнесмен В'ячеслав Мішалов, представник фракції «Самопомочі». Його кандидатуру висунув мер Укропівець Борис Філатов і підтримала профілатівська більшість міськради. Сам новообраний посадовець запевняє, що буде аполітичним і співпрацюватиме з усіма, зокрема і з опонентами. Хоча деякі експерти сумніваються, що це вдасться молодому бізнесменові, який досі був непублічною фігурою в Дніпропетровську і не має досвіду роботи при владі. Детальніше у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлії Рацибарської.
З офіційних джерел про В'ячеслава Мішалова відомо небагато. Закінчив одну з дніпропетровських шкіл, потім вивчав телекомунікації в Пенсільванському університеті США. Зараз є студентом Дніпропетровської металургійної академії. 5 років тому зайнявся важкою промисловістю, очолив спостережну раду і почав інвестувати кошти в Дніпропетровський завод пресів. Зараз це підприємство з колективом у понад 1000 робітників. На минулих виборах його обрали депутатом міськради, увійшов до фракції «Самопомочі». Своє висунення на посаду секретаря міськради В'ячеслав Мішалов називає несподіваним. Мовляв, так вирішила фракція за кілька годин до сесії. В своїй першій промові новообраний посадовець зазначив, буде аполітичним і співпрацюватиме з усіма депутатами, як прихильниками, так і опонентами.
Моя основна задача – бути аполітичним, технократичним секретарем, задача якого в першу чергу – обеспечення життєдіяльності совєта.
В депутатському корпусі Дніпропетровська уникають оцінок новообраному секретареві. В коаліційній більшості його обрання вітали оплесками. Натомість в опозиційних фракціях назвали всю сесію політичним фарсом. Іронізував після рішення депутатів і мер Борис Філатов, який офіційно висунув кандидатуру Мішалова на посаду.
І так з вами по 20 часов на зв'язі останні кілька місяців. Тепер я з ужасом представляю, як ви будете ще сидіти зі мною в президіумі і сушити мені мозги.
Колеги, давайте поздравимо.
Обрання молодого 30-річного бізнесмена, представника «Самопомочі», яка є найменшою фракцією в коаліції більшості, експерти називають результатом кулуарних домовленостей. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов зауважує, досі В'ячеслав Мішалов був непублічною фігурою в своїй фракції, однак відігравав там дуже вагому роль. А втім, прогнозує експерт, навряд чи новообраному секретареві вдасться втриматись на своїй посаді дуже довго. Як набуде чинності, закон про імперативний мандат депутатів-перебіжчиків можуть позбавити крізь крісел. І тоді розстановка сил у Дніпропетровській міськраді може знову змінитись на користь опозиційного блоку.
Це тимчасова тактична перемога Бориса Філатова, але яка стратегічно штовхає місто в бік загостреного політичного конфлікту.
Керування заводом із колективом у понад 1000 робітників – непоганий досвід для новообраного секретаря міськради, зазначає член Ліги аудиторів України Михайло Крапивко. Водночас він застерігає – командувати найманими працівниками не те саме, що депутатами.
Попробуй управитися з совєтом директорів або з собранням акціонерів 64, а ведь кожен депутат, извините, в даному випадку акціонер цього залу.
Після торішніх виборів у Дніпропетровській міськраді склалась унікальна ситуація. Депутатський корпус із 64 осіб розділився навпіл 32-32. У мера не було більшості. Після кількох місяців простою депутати нарешті підписали коаліційну угоду і обрали собі секретаря. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Основні теми публікації української преси далі в нашому огляді.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Революцією гідності скористалися ті, хто змарнував шанс змінити країну під час помаранчевої революції, переконує експерт газети «День». Саме тому країна ходить по колу, замість того, щоб зробити квантовий стрибок вперед. А це неможливо при нинішній олігархії. Видання пише, що на Майдані так і не було створено партії активістів, людей з досвідом, які могли б об'єднатися в нову політичну силу. Вона мала б діяти за абсолютно новими принципами, зазначає видання. В цьому числі День констатує, що Верховна Рада зробила перший крок до повернення в держбюджет грошей Януковича, взявши за основу законопроект про спецконфіскацію арештованих коштів попередньої влади. Втім, переконує газета, конфіскація за цим законом арештованих активів Януковичів дозволить генпрокурору показати швидкий результат, який не має нічого спільного з якісним розслідуванням економічних злочинів попереднього режиму. Для генпрокурора це привід закрити всі кримінальні провадження, враховуючи і ті кілька, які мають перспективу, зокрема справу Курченка. Газета переконує, що гроші Януковича можна повернути і в інший спосіб. Який саме, День розповідає в статті під гаслами «Повернути гроші Януковича». Натомість експерт газети «Сьогодні» вважає, що згаданий закон розв'яже руки правоохоронним органам в оперативній роботі. Він стверджує, що сьогоднішня процедура у випадках, коли порушують справи проти чиновників, дуже неповоротка. Поки слідчий винесе постанову про арешт майна в справі про корупцію або майновий злочин, це майно тихенько переоформлюється на інших людей. Якщо ж закон запрацює, майно можна буде повернути за один день. Тому з точки зору забезпечення гарантій повернення вкраденого, закон має свій позитив, зазначає сьогодні. Газета «По-українськи» пише про можливі переговори в Москві Ріната Ахметова і Юрія Бойка з кремлівськими очільниками. Раніше з'явилася інформація від оглядача тижневика «Дзеркало тижня» Сергія Рахманіна, що Віктор Медведчук нібито пропонував президентові Порошенку створити адміністрації на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, а їхніми керівниками начебто призначити олігарха Ахметова і голову фракції «Опоблоку» Юрія Бойка. Хоча 2 роки тому, до початку воєнних дій, перший відмовився очолити Донецьку ОДА, за твердженням газети, а зараз стільки людей загинули, Донбас зруйнований, обурюється експерт видання. Він також переконує, що в жодному разі не варто вестися на план Кремля, який, на його погляд, обстоює і просуває Медведчук.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сирійські курди заявили, що створюють на контрольованих ними територіях півночі Сирії федеральний регіон. Йдеться, по суті, про автономію в складі майбутньої федеративної, як вони вважають, країни. Цей крок викликав швидке засудження і офіційного Дамаска, і сирійської опозиції, і низки міжнародних гравців. З подробицями Сергій Драчук.
Як заявляють лідери сирійських курдів, їхній федеральний регіон має об'єднати 3 переважно курдські за населенням округи на півночі Сирії. За їхніми словами, рішення односторонньо проголосити, по суті, автономію ухвалили на спільному засіданні представників не тільки місцевих курдів, а й інших народів регіону. Власне, сирійців-арабів, а також національних меншин – тюркменів, турецької меншини в Сирії, асирійців, вірмен і чеченців. Як наголосили автори декларації, регіон залишається частиною Сирії. У Дамаску цей крок відразу проголосили таким, що немає ніякого юридичного, політичного, суспільного чи економічного значення. І в цьому владу Сирії, по суті, підтримали її супротивники. Вищий переговірний комітет, головне об'єднання сирійської опозиції на мирних переговорах у Женеві, відкинув заяву сирійських курдів. У Туреччині, що виступає різко проти режиму президента Сирії Башара Аль-Асада, але і збройні загони сирійських курдів вважає терористичними, теж наголосили, що Сирія має лишатися єдиною, а будь-які односторонні ініціативи шкодять цій меті. Також із критикою створення федерального регіону в Сирії виступили у Вашингтоні, де, на відміну від Анкари, сирійських курдів підтримують. Так само і заступник спеціального представника генерального секретаря ООН у справах Сирії Рамзі Езеддін Рамзі наголошував. Позиція ООН чітка. Рада безпеки заявляла чітко. Всі сирійці, з якими я говорив, за єдність і територіальну цілісність Сирії. Це категорично, чітко і не дискутується. А майбутня форма Сирії – це те, що вирішать самі сирійці. Тим часом якраз політичні представники сирійських курдів є серед тих сторін сирійського конфлікту, які взагалі не запрошені наразі на мирні переговори в Женеві. І тепер лунає дедалі більше закликів залучити їх. Зокрема, про це говорила представниця сирійської діаспори, неформально об'єднаної в так звані групи Каїра, Москви, Астани Аранда Касіс.
Нахну мазульна ва мутешаббісін бі амакен алмукавен алькурді.
Ми твердо наполягаємо на участі курдів, і ми чекаємо, що їх запросять за найближчої можливості. Бо не можна досягти поступу без такої важливої складової, як курди.
Але спецпредставник генсекретаря ООН у справах Сирії Стафан де Містура наразі ще не ухвалив рішення щодо участі курдів у переговорах. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні у другій частині програми ми поговоримо про інформаційний простір України та інформаційну безпеку, зокрема про телепростір. А приводом для розмови стала заборона Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення трансляції в Україні ще 14 російських телеканалів.
Заборони – це не найкращий шлях, але коли країна фактично перебуває в стані війни, то все ж таки ми бачимо, що це позитивно впливає на взагалі інформаційний простір країни. Наші виробники можуть виробляти якісний національний продукт, стан до якого довели власне олігархи, власники великих медіагруп. Наш телепростір, що він був повністю залежний від російського продукту, він, звичайно, зараз дається в знаки, але це провина, перш за все, олігархів, яким було дешево нам втюхувати цей продукт російський.
Отже, заборона трансляції російських телеканалів, вона допомагає зміцнювати національну безпеку, чи це обмеження свободи слова? Поміркуємо і подискутуємо щодо цього вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А найближчі кілька хвилин – новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 17 березня проросійські сепаратисти здійснили 42 обстріли позицій українських військових. 27 таких обстрілів зафіксовані на Донецькому, ще 15 на Маріупольському напрямку. Сепаратисти з угруповання ДНР повідомляють про продовження бойових дій у районі Ясинувацької розв'язки, звинувачують українських військових в обстрілах в передмісті Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. В СБУ заявляють про затримання відстороненого начальника управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова. Як повідомила пізно ввечері 17 березня речниця СБУ Олена Гітлянська, Шевцова було затримано, коли він намагався втекти до Росії. 14 березня керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе відсторонили від посади Шевцова. Рішення ухвалили через необхідність проведення перевірки за виявленими обставинами. Цього тижня у Вінниці відбулися протести з вимогою відставки Шевцова. Активісти звинувачують його в сепаратизмі. Крім того, активісти виявили відео, яке свідчить, нібито Шевцов був на параді в анексованому Криму. Постійний представник США у Раді безпеки ООН Саманта Пауер заявила, що Крим був, є і буде частиною України. Про це вона сказала 17 березня під час виступу на зустрічі ООН до другої річниці анексії українського півострова. Час, що минає, не змінює факту, що Крим був, є, має бути і залишатиметься частиною суверенної України, цитує Пауер прес-служба представництва США в ООН. Саманта Пауер наголосила, що, цитата, окупаційна влада чинить серйозні порушення прав етнічних та релігійних меншин. Чеська Республіка вітає намір Єврокомісії скасувати візовий режим з Україною. Про це заявив 17 березня голова уряду Чехії Богуслав Соботка. На думку чеського прем'єра, запровадження безвізового режиму для громадян України, цитата, не становитиме для Чехії жодного ризику чи проблеми. Станом на кінець січня 2016 року в Чеській Республіці жило понад 106 тисяч українських громадян. Нині це найбільша національна меншина в Чехії. Президент Росії Володимир Путін вшанував пам'ять загиблого у Сирії Федора Журавльова, перервавши таким чином 4-місячне замовчування загибелі військового. 17 березня Путін виступив у Кремлі на прийомі з нагоди вручення нагород учасникам операції в Сирії та вдовам загиблих. 27-річний Журавльов став п'ятим російським військовим, що загинув під час сирійської кампанії. Російська військова кампанія у Сирії тривала з 30 вересня минулого року до 15 березня, коли Володимир Путін несподівано наказав вивести з Сирії основну частину російського контингенту. Міністерство закордонних справ України висловило протест через напад невідомих осіб на консула Генконсульства України в Ростові-на-Дону, який перебував у службовому відрядженні в Грозному для участі у судовому процесі у справі незаконно утримуваних на території Росії громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Про це повідомляє сайт МЗС 17 березня. Речник президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що цей напад, а також напад на голову комітету запобігання тортурам Ігоря Каляпіна свідчить про криміногенну обстановку.
Я би ніяк не ув'язував би цю ситуацію з полномочиями Кадирова. Це зв'язано з криміногенною обстановкою. Це, мабуть, не найкращий показатель для оцінки криміногенної ситуації.
Рада при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини засудила напад на російського правозахисника Ігоря Каляпіна. Донецький Шахтар упевнено оформив вихід до чвертьфіналу футбольної ліги Європи. Після перемоги у Львові 3-1 команда Мірчелу Ческу переграла бельгійський Андерлехт і на його полі 1-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:34 у Києві. Це ранкова свобода. Отже, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України заборонила трансляцію ще 14 російських телеканалів. Загалом же в Україні під забороною вже понад 40 російських телеканалів. Проте ці обмеження не стосуються інтернету і супутникового телебачення. А тим часом на окупованих територіях Донецької та Луганської областей доступ до українських інформаційних ресурсів заблоковано майже повністю. Закритий доступ навіть до ресурсів інтернет-мережі. Чи є ефективними заборони? Та чому чорний список поповнюється, на перший погляд, нібито й розважальними та неполітичними каналами? Поговоримо про це в прямому ефірі з моєю колегою, журналісткою Радіо Свобода, Ольгою Комаровою. Вітаю, Олю, в студії.
Доброго ранку.
Ольго, це вже не перша заборона ретрансляції в Україні російських телеканалів. Чи можна вже виміряти якийсь ефект від таких кроків?
Власне, перша заборона була здійснена в 2014 році, і Наталя Лігачова, медіаексперт, голова правління громадської організації «Телекритика», вважає, що заборона російських телеканалів, точніше, трансляції російського продукту, трансляції російських телеканалів, перш за все, дала позитивні наслідки, так само, як і заборона трансляції російського продукту. Це призвело до меншого впливу саме російської пропаганди на громадян України і, власне, сприяла посиленню ініціативи національних телекомпаній щодо виробництва власного продукту. Але все ж таки вона визначає, що заборона, хоча й не найкращий шлях, але в таких умовах, в яких знаходиться наша країна, це має свої позитивні наслідки. Пропоную, власне, послухати пряму мову Наталії Лігачової.
Заборони – це не найкращий шлях, але коли країна фактично перебуває в стані війни, то все ж таки ми бачимо, що це позитивно впливає на взагалі інформаційний простір країни. Наші виробники можуть виробляти якісний національний продукт. Більш того, вже є рейтинги, показники, що наші глядачі залюбки дивляться наші власні серіали. Є проблеми, бо немає сценаристів, немає акторів, які добре розмовляють, як це не дивно, українську мову. Той стан, до якого довели власне олігархи, власники великих медіагруп, наш телепростір, що він був повністю залежний від російського продукту, він, звичайно, зараз дається в знаки. Але це провина, перш за все, олігархів, яким було дешево нам втюхувати цей продукт російський, не працювати над тим, щоб вкладати гроші в наш власний продукт, посилаючись на те, що це невигідно і так далі.
Ну, власне, ти, Наталя Лігачова, сказала, що слово «заборона» і «заборона» – це не кращий вихід. Взагалі, заборона в українців викликає підсвідомо якийсь спротив. І вважається, що те, що заборонено, те, навпаки, приваблює більшу увагу. Як поєднується заборона, зокрема, з поняттям свободи слова, на чому теж дехто може наголошувати?
Ми поспілкувалися з експертом міжнародної організації Amnesty International Красиміром Янковим, і він зазначив, що в принципі такі випадки в світі є, щоб забороняли трансляції каналів, але це не означає, що вони не порушували свободу слова. В даному випадку з тим, з огляду на те, що відбувається в Україні, він відзначає, що в будь-якому разі ті, хто хочуть подивитися ці канали, вони знайдуть шлях. Тобто в інтернеті є вільний доступ до, власне, цих продуктів або трансляцій, і це не є перешкодою для людей.
Тобто заборона – це швидше такий офіційний крок. Для чого тоді її оголошувати?
Разом з тим, він саме наголошує, що тут мають бути дотримані певні вимоги. Власне, я пропоную послухати, що він розповів в коментарі Радіо Свобода.
Якщо ці канали були використані для заклику до насильства відносно громадян України, там постійно існувала загроза національній безпеці, або ці канали закликали до введення військ в Україну, влаштування терактів тощо, то, звісно, в цьому випадку влада має повне право їх заборонити. Але це повинно бути пропорційно тим порушенням, які вони вбачають. Якщо це були просто канали, які мовили російською, та їхні офіси розташовані в Росії, але вони не закликали до жодного насильства, тоді це може вважатися порушенням свободи слова. Але в самому кроці заборони в умовах інтернету, коли кожен із нас на своєму телефоні може дивитися все, що завгодно, я не бачу сенсу.
Не бачу його смисла.
Отже, заборона трансляції російських телеканалів в Україні. Що це? Обмеження свободи слова чи це крок на захист національної безпеки, зокрема інформаційної безпеки? Про це ми говоримо сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» і чекаємо, що ви, шановні слухачі, не залишатиметесь осторонь обговорення і долучатиметеся до нашого ефіру. 490-29-05 і 490-29-06 – телефони нашої студії, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, і ми маємо намір дізнатися основні причини, власне, заборони трансляції 14 російських телеканалів. Доброго ранку, пане Сергію.
Доброго ранку, раду вас чути.
Якщо говорити про ці 14 телеканалів, рішення по яких було прийнято напередодні, ну, йдеться тут переважно про розважальні, далеко не інформаційні канали. Чому саме ці канали потрапили під заборону, яка від них загроза і якими критеріями керувалися?
Дивіться, ми ведемо моніторинг іноземних телеканалів, які ретранслюються на території України, з 2008 року, а з 2014 року була прийнята практика щодо виключення таких телеканалів. Першим прецедентом для цього послужили інформаційні телеканали Російської Федерації через те, що через наявність у їх програмах закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні, закликів до розв'язання війни, агресивних дій або їх пропаганди. Хочу зазначити, що такі розважальні телеканали на сьогоднішній день порушують законодавство їх України та поясню, чому полягає проблема. Річ у тім, що Російська Федерація не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, тоді як Україна ратифікувала. І за законодавством України телеканали, такі як російські телеканали, не мають права транслювати або ретранслювати комерційну рекламу. І більшість щодо російських телеканалів, вони якраз полягають в тому, що такі телеканали транслюють рекламу, яка оплачена на території Росії, хоча це заборонено.
Тобто в даному питанні йдеться не лише про ідеологію, а про комерцію, про рекламу, про гроші, я так розумію?
Так, ми даємо зараз місяць на усунення всіх проблем із порушеннями, але практика показує, що телеканалам, вони не йдуть на зміну формату, вони не йдуть на виключення цієї реклами і продовжують порушувати українське законодавство. Це перше. А по-друге, у нас склалася ситуація, коли в Російській Федерації українські телеканали не мають змогу мовити на, наскільки я пам'ятаю, не більше 3 українських телеканалів мають сьогодні право мовити в Росії. І це також дисбаланс. Хочу також зазначити, що в перші дні окупації Криму були виключені всі українські телеканали і всі незалежні телеканали. І наразі там мовлять в ефірі тільки російські телеканали або ті, що були створені вже за окупаційної влади. Тому такий підхід Російської Федерації, він не створює умов для якоїсь особистої лояльності до таких телеканалів.
Пане Сергію, ви зазначили в своєму дописі в Фейсбуці, що деякі телеканали були також потрапили під заборону через те, що транслювали передачі з особами, які входять до списку, які становлять загрозу національній безпеці України. Чи є це так? І в такому разі національні мовники чи можуть також бути покарані за трансляцію таких програм із такими самими особами з цього списку?
Давайте скажу, що відношення до українських телеканалів, воно зовсім інше. Ми бувають випадки, коли ми дійсно фіксуємо, коли транслюються передачі або фільми і серіали із підсанкційними російськими артистами, і такий телеканал може отримати попередження. Але попередження – це не є вплив на редакційну політику, це не є втручання у діяльність. Попередження – це попередження про те, що порушено законодавство України, і ми вимагаємо усунення цієї проблеми. От можна, можна до цього санкційного списку, який опублікований на сайті Міністерства культури, відноситися як і погано, і добре, але він існує, і тому ми також керуємо цим списком. Вважаємо, що підходи до створення такого списку мають бути іншими, до його формування має бути залучена громадськість для того, щоб існували чіткі критерії формування таких списків, і, можливо, він має бути не таким широким. І, відповідно, що і треба розуміти, що має бути список художніх фільмів, які забороняються для трансляції на території України. Тому що артист, який критикував ситуацію в Україні, або який підтримує агресивну політику Російської Федерації щодо України, він міг зніматися в антирадянських, антикомуністичних фільмах, які мали заклики проти тоталітарного режиму та інше. Тобто тут треба більше підходити експертно до формування такого списку.
Пане Сергію, і все-таки, говорячи про захист українського інформаційного простору, що крім заборон є в арсеналі України?
Дивіться, я вважаю, що ми маємо не тільки забороняти, але й відкривати шляхи для того, щоб в Україні створювались українські телеканали відповідні та заходили європейські канали. Для першого, для того, щоб існували українські телеканали, мають бути вільні ніші. Тобто українським...
А хто їх звільнить, ці ніші?
Бізнесу. А його може створювати будь-яка комерційна організація, яка бачить, що є запит на той чи інший формат, і вона може створити цей канал. Коли весь ринок повністю насичений російськими телеканалами, то, відповідно, нема сенсу для розвитку такого бізнесу. По-друге, українські дистриб'ютори звикли мати справу з російським бізнесом, і дуже мало ми бачимо контактів, комунікацій із європейським. Дуже легко просто домовитися про співпрацю там з підприємством з Москви, ніж шукати нові контакти, нових партнерів десь в Європейському Союзі. Вважаю, що ця ситуація має змінитися, і для цього вважаю за доцільне, і ми працюємо над тим, щоб таку зробити зустріч із представниками посольств, представниками українських дистриб'юторів та провайдерів торгово-промислової палати для того, щоб продемонструвати європейцям, представникам європейських країн, що сьогодні в Україні є запит на європейські канали і є така потреба у перекладі, у локалізації таких європейських каналів. Дивіться, європейські канали вимушені законодавством Росії створювати окремі юридичні особи в Російській Федерації, і вони приходять вже в Україну локалізовані лише російською мовою. А чесно кажучи, для інтересів національних інтересів України не важливо було б, щоб європейські канали приходили безпосередньо в саму країну і мали звукові дорожки українською мовою.
Зрозуміли вас. Дякуємо. На зв'язку з нами був Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Заборона трансляції російських телеканалів в Україні, вона сприяє зміцненню національної безпеки, чи це є обмеження свободи слова? Послухаємо, що міркують з цього приводу наші радіослухачі, дозвонювачі. Алло.
Добрий день.
Добрий день. Хто ви, звідки?
Слухач з Рівного. Дуже підтримую закриття цих телеканалів через те, що пропаганда ворожої держави не повинна діяти на Україну. І ще мені дуже прикро те, що наша держава не помічає основний російський телеканал, це Московська церква, яка веде антидержавну провокаційну диверсійну війну проти української держави.
Так, зрозуміли вас. Дякуємо за дзвінок. Ще слухачі у нас на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, так, слухаємо вас.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я. Як ви вважаєте, обмеження трансляції російських телеканалів в Україні, що це? Це зміцнення інформаційної безпеки України, чи це обмеження?
Дивлячись на той вибір каналів, що вони зробили, то це дискредитація українського народу. Взагалі в мене склалось враження, що в Національній Раді цій зібралися агенти ФСБ або просто внутрішні вороги України. Тому що за всі роки незалежності вони не спромоглися надати ефір каналам українського радіо, перший, другий, третій. А зараз тільки свиснули, вони, значить, виключають канали, які цікаві. От, наприклад, канал «Время» був біографічний. Це єдиний російський канал, який я дивився. От, тепер мене його позбавили. Там розказували біографію російських...
Так, 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 ми зрозуміли, але ж є і така точка зору на порушену сьогодні тему. І ще слухач на зв'язку, алло.
Добрий день.
Добрий день, доброго ранку.
З Вінниччини я.
Так.
Дивіться, я коротко скажу, я з 1951 року мої батьки систематично слухали всі радіостанції, які Радянському Союзі забороняли. Було три приймачі, ну ви самі знаєте, що можна
так,
слухати.
Так.
Кстати, російська радіо «Свобода» по своєму інтелектуальному потенціалу, ви самі знаєте, українську...
Давайте перейдемо ближче до теми сьогоднішнього обговорення, бо мало часу. Так,
дивіться, значить, невже ми не розуміємо... сам слухаєш, коли бачиш пропаганду, то гидко становиться. І коли людина має право вибору, і є в неї розум, так, чи то релігійна передача, чи політична тема, і заборона тільки робить на шкоду. Я передо мною був слухач, абсолютно його підтримую. Просто виходить відраза і ненависть навіть до всього українського, коли забороняють. Людина сама повинна, естественно, зробити вибір. Розумну людину ніколи її не нав'яжеш.
Так, зрозуміли, але ви знаєте, зараз дуже політтехнологи і соціологи, і взагалі психологи просунулися дуже далеко, і на перший погляд, ну не завжди пропаганда така відверта, і що її можна зрозуміти з першого погляду. Цьому присвячують і наукові дослідження, чимало експертів, фахівців, і вони стверджують, що навіть на перший погляд, здавалось би, такі простенькі телевізійні серіали, вони теж мають великий вплив на підсвідомість людини, на її світосприйняття і подальше прийняття рішень. Чи є в нас? Я додам, що до обговорення долучилися і дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода на запитання, що дає обмеження трансляції російських телеканалів в Україні. Звичайно, більшість підтримує те, що це ліквідація загрози національній безпеці. А дописувач, який називався Олександр Шепітько, він поєднав два варіанти відповіді, що це і ліквідація загрози нацбезпеці, і імітація корисної діяльності чиновників Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Тому що, на його думку, нашого дописувача, заборона трансляції – це невеликий крок, але подається це так, що це велика заслуга. Також деякі дописувачі звертають увагу на ті програми та інший російський контент, який ретранслюють в Україні українські теле- і радіоканали. Про це й говорили наші дозвонювачі і експерти в прямому ефірі. І також згадують те, що коли Росія окупувала Крим, перш за все, вони повідключали всі українські канали. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки окремих наших слухачів і дописувачів. Дякуємо всім, хто приєднався до сьогоднішнього обговорення. Ми говорили про те, чи сприяє зміцненню національної безпеки заборона трансляції в Україні російських телеканалів.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
До речі, дотичну тему порушить сьогодні увечері і програма «Молодь плюс».
Чи потрібно забороняти книжки російського виробництва, а аудіо- та відеоконтент? Сьогодні говоримо про це в програмі «Молодь плюс» о 20:33. Гостем ефіру буде Антін Мухарський. Приєднуйтесь.
І на завершення новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 17 березня проросійські сепаратисти здійснили 42 обстріли позицій українських військових. 27 таких обстрілів зафіксовані на Донецькому, ще 15 – на Маріупольському напрямку. Сепаратисти з угруповання ДНР повідомляють про продовження бойових дій у районі Ясиноватської розв'язки, звинувачують українських військових в обстрілах передмість Донецька. В СБУ заявляють про затримання відстороненого начальника управління національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова. Як повідомила ввечері 17 березня речниця СБУ Олена Гітлянська, Антон Шевцов намагався втекти до Росії. Цього тижня у Вінниці відбулися протести з вимогою відставки Шевцова. Активісти звинувачують його в сепаратизмі. Крім того, активісти виявили відео, яке нібито свідчить, що Шевцов був на параді в анексованому Криму. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Брюсселя запевнив ЄС, що Київ невдовзі подолає політичну кризу України. Дочасних парламентських виборів не буде, і політична коаліція залишиться і буде відповідальною, орієнтованою на реформи, сказав Порошенко 17 березня. Постійний представник США в Раді безпеки ООН Саманта Пауер заявила, що Крим був і буде частиною України. Про це вона сказала 17 березня під час виступу на зустрічі ООН до другої річниці анексії українського півострова. Чеська Республіка вітає наміри Європейської комісії скасувати візовий режим з Україною. Про це заявив 17 15 березня голова уряду Чехії Богуслав Соботка. Президент Росії Володимир Путін вшанував пам'ять загиблого у Сирії Федора Журавльова, перервавши таким чином 4-місячне замовчування загибелі військовослужбовця. 27-річний Журавльов став п'ятим російським військовим, що загинули під час сирійської кампанії. Російська військова кампанія в Сирії тривала з 30 вересня минулого року до 15 березня, коли Володимир Путін несподівано наказав вивести з Сирії основну частину російського військового контингенту. Міністерство закордонних справ України висловило протест через напад невідомих осіб на консула Генконсульства України в Ростові-на-Дону, який перебував у службовому відрядженні у Грозному. Лідери Євросоюзу узгодили фінансові та політичні поступки Туреччині, якщо ця країна зупинить тисячі мігрантів на своїй території. 18 березня в Брюсселі лідери ЄС дали президентові Дональду Туску мандат укласти таку угоду із Туреччиною. І донецький Шахтар упевнено оформив вихід до чвертьфіналу футбольної ліги Європи. Після перемоги у Львові 3-1 команда Мірчі Луческу переграла бельгійський Андерлект і на його полі 1-0. Сьогодні Шахтар дізнається про своїх суперників у чвертьфіналі ліги Європи.
Таким інформаційним